کاک تارق وەک ئاگاداری نوێنەرەتی پارتی دیموکراتیک گەلان هەدە بە لە هەولێر ڕای گەیاندووە کە لەم ڕۆژانەی دواییدا لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتیش لە هەولێر گوشارێکی تند خراوەتە سەر ئەوان. ئەمە تا چەند ڕاستە؟
دلیل لەبەر ئەوەی نە کەسیان نەیگیرایە، نە کەسیان بانکرایە، نە هیچ فشار مەبەسێتە لە فشار.
دەڵێن زەختێکی
مەبەسێتە لەو زەختە کە باز دەکرد،
یعنی ڕێگی لە ئەندامان یان دەکرێت بۆ ئەوەی کە نەچنە چاڵاکی. جار جار دەڵێن کوردانی باکوور ئەوانەی کە دێنە هەولێر دەگیرێن دەسەسەر دەکرێن یا خۆت ڕێگیری دەکەن. دەڵێن لەیەن ئاسایی شەو گوشارێکی زۆر دەخرێتە سەر ئەوان ناهێنن بچنە چاڵاکیەکان.
کەسانی ژیریا لە کەسانی بانکرایە نە دارێک بانکرانە و تەوزیع کرابن قسانە کرا گشتوانە بوو ئینەوەش.
ئێوە وەکو ئاسایش لێدوانتان بەرامبەر نوێنەرەتی پارتی دیموکراتیک گەلان هەدەپە چییە کە ئەم ڕاگەیاندنەی بڵاو کردۆتەوە؟
ئێمە دەرێن ئەو ڕاگەیاندنە ئەسڵ و ئەساسی نیە، بە هیچ شەوێک ئێمە ئاگاداری ئەوە نینە ئەوان، یعنی هیچ بنەمایەکی نیە دوو ئەو ڕاگەیاندنە.
زۆر سپاس کاک تارق نووری بەڕێوەبەری ئاسایشی هەولێر.